ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა. დღეს არის 11 თებერვალი, პარასკევი. თბილისის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილამშვიდობის. ეგვიპტის პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა განაცხადა, რომ თავისი უფლებამოსილების ნაწილს გადასცემს ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტს ომარ სულეიმანს, თუმცა ქვეყნის მოსახლეობისადმი სატელევიზიო მიმართვაში მუბარაკმა დასწინა, რომ ხელისუფლების სათავეში რჩება და რომ თანამდებობას მხოლოდ სექტემბრისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დატოვებს. დაუყოვნებლივ გადადგომაზე მუბარაკმა უარი განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ საპროტესტო გამოსვლების მონაწილე 10,000-ობით ეგვიპტელი სწორედ ამას მოითხოვდა. ესე იგი, მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ცნობები, რომ თავის გამოსვლაში მუბარაკი სწორედ დაუყოვნებლივ გადადგომის შესახებ განაცხადებდა. მუბარაკის გადაწყვეტილებას კაიროს ტაჰრირის მოედანზე შეკრებილი მრავალრიცხოვანი ბრბო უკმაყოფილო შეძახილებით შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოეხმაურა ჰოსნი მუბარაკის გამოსვლას და თქვა, რომ ეგვიპტის მთავრობას ჯერ არ დაუსახავს სანდო კონკრეტული და არაუზრუნველყოფილი გზა დემოკრატიისაკენ. მან თქვა, რომ ეგვიპტელები არ არიან დარწმუნებული, რომ მათი მთავრობა სერიოზულად მიიღო გადაწყვეტილება გულწრფელი გადასვლის შესახებ დემოკრატიისკენ. ჩინეთში სამართალდამცავების ცნობით ნაცემია ცნობილი ადვოკატი ჩენ გუანჩენი, ის და მისი მეუღლე პოლიციამ დასაჯა იმის გამო, რომ საიდუმლოდ ვიდეოზე გადაიღეს თავიანთი დაკავების მდგომარეობა. საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩინეთის ადამიანის უფლებების დაცვის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ გუანჩანი და მისი მეუღლე ცემის შემდეგ სახლში დარჩნენ, მათ არ მისცეს საშუალება, რომ სამედიცინო დახმარება მიეღოთ. საქართველოს რაც შეეხება, მიხეილ სააკაშვილი პარლამენტში გამოვა დღეს სიტყვით, ის 6 საათზე მივა პარლამენტში პრეზიდენტის პრესპიკერის მარანა მანჯგალაძის განცხადებით. პრეზიდენტი მოსახლეობის წინაშე არსებულ ყველა მნიშვნელოვან პრობლემას და ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე გაამახვილებს ყურადღებას. პრეზიდენტთან დებატები ჩატარდება, რომლის დროსაც საპარლამენტო უმრავლესობას და ოპოზიციას სიტყვით გამოსვლისთვის თანაბარი დრო დაეთმობა. დებატების ფორმატი, გამოსვლათა სია და სიტყვის გამოსვლის ქრონომეტრაჟი დაზუსტებულია უკვე. დებატები პარლამენტში პრეზიდენტის სიტყვის გამოსვლის შემდეგ დაიწყება და 45-45 წუთი მიეცემათ უმრავლესობის და უმცირესობის ლიდერებს სასაუბროდ. ფრაქციების თავმჯდომარეების გამოსვლისთვის 15-15 წუთი აქვთ. ქვეყანაში სასურსათო კრიზისის და კვების პროდუქტების ფასების კუთხით შექმნილ მდგომარეობაზე იმშველებენ დღეს პარლამენტში. საკითხის განხილვა აგრარულ საკითხთა კომიტეტში გაიმართება, სადაც პარლამენტარებს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი შეხვდება. შეხვედრა კვეზერელთან ორი დღის წინ იყო დაგეგმილი, თუმცა მინისტრის მთავრობის ხდომაში მონაწილეობის გამო გადაიდო. 3 საათისთვის არის დანიშნული აგრარულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა. საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის მოხსენებით გამოსვლის დღეს საკანონმდებლო ორგანოსთან საპროტესტო აქცია ლოზუნგით „ერთი ადამიანი ერთი ბრალდება“ საზოგადოება ადანაშაულებს მიხეილ სააკაშვილს ჩატარდება. ამის შესახებ განაცხადეს დენელთა სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარემ მანუჩარ სიგუამ და კონსერვატული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანმა ლაშა ჩხარტიშვილმა. აქციის ორგანიზატორები საზოგადოებას მოუწოდებენ პრეზიდენტისადმი საკუთარი ბრალდებები პლაკატების სახით წარმოადგინონ. დღეს საქართველოს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავით ოღლუ ეწვევა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დავით ჯალაღანიას განცხადებით. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დავით ოღლუ შეხვედრებს თბილისსა და ბათუმში ჩაატარებს. ამასთან ჯალაღანია იტყობინება, რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში კულტურული ძეგლების შესახებ მემორანდუმის გაფორმება არ იგეგმება, თუმცა ზოგადად შეხვედრებზე ეს საკითხი შეიძლება იქნეს განხილული. საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის გამო გუშინ განცხადება გაავრცელა ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისმა. მისი შეფასებით, საქართველოში გარემოს დაცვის სამინისტროს გაუქმება თუ დასუსტება ეწინააღმდეგება ამ სფეროში არსებულ საერთაშორისო პოლიტიკას. მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში დღეს ჩატარდება საიუბილეო სხდომა, რომელიც ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთ ფუძემდებლის აკადემიკოს კირიაკ ზავრიევის 100 წლისთავს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 5 წუთი სრულდება. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ნინო ტარხნიშვილის ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
აი ხომ გაგიგიათ გამოთქმა ამინდი გაფუჭდაო. ხოლო ერთხელ მართლაც რომ ადგეს და გაფუჭდეს ეს ამინდი და დადუმდეს ძველი რადიო ლასავითან და ელემენტები დაუჭდეს და გაჩერდეს ძველი საათივით. აი მე რაღამ ეშულება მე. მომიწევს ხელოსნების ძებნა, რომელსაც ამინდის შეკეთება შეუძლიათ. გეგოლებათ თქვენ სადმე მსგავსი სახელოსნო. ალბათ ამ სახელოსნოში ქარს დახურკილ ფრთებს უკერავენ, წვიმას დაწყვეტილ წვეთებს უწებებენ, თოლს ჩამომდნარ ფიფქებს უყინავენ, მზეს კი სხივებს უპრიალებენ. დღეს ქუთაისში წვიმიანი დღე და 4 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. 1 გრადუსით მეტი პლუს 5 და ასევე წვიმაა მოსალოდნელი ზუგდიდში. მესტიაში ტემპერატურა მინუს 10 გრადუსამდე დაეცემა. ითოვებს ამბროლაურში ჰაერი კი 2 გრადუსამდე გათბება. 8 გრადუსი სითბო და მცირე თოვლი უნდა იყოს სოხუმში. წვიმიანი დღე და 5 გრადუსი სითბო იქნებაო ბათუმში. პლუს 1 და მცირე თოვლია ნავარაუდევი გორში. მინუს 2 და თოვლია მოსალოდნელი ცხინვალში. მინუს 4 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა ყაზბეგში და მოთოვს. ცვალებადი მოღრუბლობა და 4 გრადუსი სითბო უნდა იყოს თელავში. 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლებს. პლუს 5 ელიან სინოპტიკოსები. არა, რაც არ უნდა იცახონ, ამინდი გაფუჭდაო. ყოველთვის მოუწევთ ჩვენ ადამიანები მისი შეკეთების გზებს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, აქვე გეტყვით რომ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი სინოპტიკოსებზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას, რომ ცვალებადი ამინდები მთელი საქართველოს მასშტაბით 19 თებერვლამდე შენარჩუნდება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელი გადაცემის დიდი ნაწილი საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობას პრობლემებს შეეხება. პურის ფასის გაძვირების მიზეზებზე ვილაპარაკებთ თავიდან.
ფასე ასახვის მიზეზი არის ის, რომ რადგან თითქმის კომბინატები ცდილობენ ხორბალს დოლარზე და დიდიან ლარზე, შესაბამისი შემდგომი გაძვირება და ამასთან ერთად აი უკრაინაში ბოლო ერთ კვირაში ან დღეში 40 დოლარით გაძვირდა ხორბალი, ასახვას ყოველს იმ ფაზე, რომელიც გასაღები ფასი არის.
ასე ვილაპარაკებთ ენერგო ვაუჩერებზე და განვიხილავთ ამ ენერგო ვაუჩერების კავშირს ინფლაციასთან. რა კავშირი აქვს ამძიმებს თუ ამსუბუქებს?
ანტიინფლაციური მონიზიების პაკეტი უნდა იყოს და შემდეგ შერბილება ის სოციალური ფონის, ასევე სხვაგვარად უნდა იყოს. ეს არ არის გამოსავალი და ამით ჩვენ აი რეალურ წარმატებას ვერ მივახცეთ.
ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ გაზეთის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად. მერაბ ჯანიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი.
თუმცა მხოლოდ ეკონომიკაზე ცხადი არ ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ძირითადი თემაა ჩვენ დღევანდელი საუბრის რეგიონების ვითარებასაც შევეხებით, გეტყვით თუ რა სხვადასხვა კუთხით თუ რა ხდება იქ.
პრობლემა ის გვაქვს, რომ არ გვაქვს წყალი საბავშვო ბაღს, არ გვაქვს ელექტროენერგია და კანალიზაციის მილია დაზიანებული, რომელსაც შეკეთება სჭირდება.
პროექტის ხელმძღვანელების მტკიცებით, პროექტის განხორციელების შედეგად გაჯანსაღდა პალიასტომის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობა, რაც დადებითად იმოქმედებს პალიასტომის ტბის ეკოსისტემის აღსადგენად.
ფრანსათი დერვა წუთია განვაგზობთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. უგანასკნელი დღეების განმავლობაში რამდენიმე ქარხანა პურის საცალო ფასი გაზარდა, რაც ძირითადად ფქვილის ფასის მატებითაა გაპირობებული. ქვეყანაში ხორბლის საერთო მოხმარების 85% იმპორტზე მოდის და მხოლოდ 15% უკავია ადგილობრივ წარმოებას. ხორბლის მსოფლიო ბაზარზე რეზერვების შემცირების გამო არ გამორიცხავენ, რომ უახლოეს დღეებში პური საქართველოში ყველა მწარმოებელმა გააძვიროს. ნონა მჭედლიშვილი დაინტერესდა ამ თემით.
საქართველოს მთავრობის გათვლებით მეთესლეობის დარგის განვითარებისა და წახალისების საფუძველზე 2013-2014 წლებისთვის ქვეყანამ ხორბალზე მოთხოვნილების 35-40% უნდა დააკმაყოფილოს. დღეისათვის კი უცხოეთის ბაზრებზე დამოკიდებულების გამო პურის ფასის მატება გარდაულად მიაჩნია ხორბლისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ლევან სილაგავას. მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის გაძვირება მისი შეფასებით ერთის მხრივ ეგვიპტის, ტუნისისა და სხვა მიმდებარე ქვეყნების მიერ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მილიონი ტონა ხორბლის შესყიდვამ განაპირობა, მეორე მხრივ კი ჩინეთში მოსავლის გაფუჭება. არის სხვა გარემოებებიც, რაც ასახვას პოვებს ქართულ ბაზარზეც, სადაც ლევან სილაგავას განმარტებით ხორბლის დეფიციტი არ შეინიშნება.
არის რამდენად არის ამთვის მარაგი, დღესდღეობით არის 11000 ტონა მარაგი და გზაში არის, გამოსული უკვე ხორბალს და ერგოდებიან თვის ბოლოს, კიდე 78,000 ტონა ხორბალს. Ну, ფასზე ასახვის მიზეზი არის ის, რომ რადგან ფისკულ კომბინატების იდულობენ ხორბალს დოლარზე და კიდიან ლარზე, შესაბამისი შემდგომი გაზვირება და ამასთან ერთად აი უკრაინაში ბოლო ერთ კვირაში ან დღეში 40 დოლარით გაზვირდა ხორბალი, ასახვას პოვებს იმ ფასზე, რომელიც გასახეთი ფასი არის.
Амбопс Леван Силагава. Დედაქალაქის მოსახლეობის ნაწილმა, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც ხორბლის ფქვილს შეიძენს, გაძვირება უკვე იგრძნო. ასეთია მაგალითად ერთ-ერთი საცხობის მეპატრონე, რომელიც ამბობს, რომ ერთი ტომარა უმაღლესი ხარისხის ფქვილი 63 ლარი ღირს.
ადრე რა ღირდა?
53. ეს იყო სადაც ალბათ თუ ეს სამეთ გაძვირებული დაიწყებოდა პრინციპში, მეტად 53. მანამდე უფრო იყიდა ყველა 53 და ნავიდა 63 უმაღლესი ხარისხი. ამ ეტაპზე დავიშება 64 კვირდეს გამხდარი არავინ არის. ოდანა ყველაფერი სადაც ვდება ალბათ 68 ანალი დაგხდება. 63 ადგილს უმაღლესი ხარისხი. ძალიან საშინელებაა.
ჩვენი რესპონდენტის საცხობში პროდუქცია უკვე გაძვირდა. ხაჭაპურს ახლა იგი ლარი და 20 თეთრის ნაცვლად ლარ ნახევრად ყიდის. მაგრამ ამბობს, რომ დანახარჯებს მაინც ვერ ფარავს, რადგან ფქვილთან ერთად სხვა ინგრედიენტებიც გაძვირდა. საქსტატის მონაცემებით 2011 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 2.1% შეადგინა. ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა ფასების მატება მიქონია. სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე მოცემულ პერიოდში ფასები 4.2%-ით გაიზარდა. შესაბამისად გაიზარდა და საარსებო მინიმუმიც, რომელიც ამ დროისთვის 150 ლარის ფარგლებშია.
როგორც კი ფასები იზრდება, სასურსათო განაცხადებულებაც იზრდება და შესაბამისად საარსებო მინიმუმის ოდენობაც. ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 6 წლის განმავლობაში საარსებო მინიმუმის ოდენობა ასე მაღალი არ ყოფილა, წინებსაც რომ შევადაროთ, დაიწყო სადღაც 129 ლარიდან და ლარიდან და ავიდა 150 ლარზე ბოლო თვეების განმავლობაში და ასე მაღალი არასდროს არ ყოფილა.
გითხრა საქსტატის ხელმძღვანელმა ზაზა ჭელიძემ. მისი განმარტებით სტატისტიკის სამსახურის რეგისტრატორები თებერვლისთვის ფასები ზრდის მაჩვენებლის შესწავლას 10 თებერვლიდან შეუდგნენ. პროცესი 20 თებერვლამდე გასტანს. მოგვიანებით კი გამოქვეყნდება ინფორმაცია რა მასშტაბით გაიზარდა ფასები მათ შორის პულზე.
არა, იცით რა, ეხლა ჩემობაში სადაც ყიდულობ 70 თეთრი როგორც იყო იფქლის, ისე ვისია. აი წონი შეიცვალაო და რაღაც. არა, მე მგონი წონაც არა აქვს, ჯერჯერობით შეცვლილი. ჯერჯერობით არა. გამყიდოლმა მითხრა, რომ რაღაცა იაფი ფქვილი შემოაქვთო, უფრო ნაკლებ ფასიანიო.
ამ ქალბატონისგან განსხვავებით 10 თეთრის ფარგლებში პურის გაძვირება მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა უკვე იგრძნო. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პურის ფასის მატებით არც თავად მეწარმეები არიან კმაყოფილნი. პურის ქარხანა კოლხეთი 90-ის ხელმძღვანელს გივის სიფრაშოს მოუსმინეთ.
ჯერჯერობით ფასი არ გაძვირებულა ჩვენი და არც ვაპირებთ გაძვირებას, თუ ძალიან ხორბლის ფასი არ გაძვირდა. მოძრეული გაძვირდა რა თქმა უნდა. და ეხლა გუშინც ამისინათ რომ ხორბალი მოვიტანეთ 96 თეთრი იყო, ეხლა 98-ად მოგვაქვს. ჯერჯერობით უძლებთ ჩვენი მოგების შემცირების ხარჯზე.
საქართველოში ამ დროისათვის ტომარა ფქვილის ფასი საშუალოდ 95 ლარს შეადგენს. ხორბლის ფქვილზე ფასის მატებამ უკანასკნელი სამი კვირის განმავლობაში ინტენსიური ხასიათი მიიღო.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი. ეკონომიკაზე საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ კიდევ გადაცემაში, არაერთხელ მიუბრუნდებით. ახლა 9:13 ერთი ანონსი ჩვენს პროგრამაში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მსვლელობისას მოსულ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს ნომერზე 15:10 ჩვენ წავიკითხავთ პირდაპირ ეთერში, შეგიძლიათ გამოთქვათ მოსაზრებები და უსაც შეკითხვა ჩვენ სტუმარს 15:10-ზე გამოგზავნეთ. ახლა დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით. დღეს სასტუმრო ამბასადორში რამდენიმე ქვეყნის ექსპერტების მონაწილეობით იხსნება სემინარი თემაზე მოდერნიზაცია რუსეთში, მისი პერსპექტივები და გავლენა რეგიონზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი და საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერენ დღეს ხალხს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე სოციალურად დაუცველ ერთ-ერთ ოჯახს ესტუმრება დღეს. თბილისის საკრებულოს წევრი ნათელა მაჭავარიანი მართავს ბრიფინგს თემაზე ქალაქის ბიუჯეტიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღის ცენტრების დაფინანსება. იუსტიციის სამინისტროში პროექტ ჩემი უფროსი მეგობრის გარშემო იმართება დღეს მრგვალი მაგი და 13 საათზე. 14 საათზე საქართველოს მწვანეთა პარტიის ორგანიზებით სასტუმრო თბილოტელში რეგიონული ფორუმი გაიმართება. საქართველოს უნივერსიტეტში ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ცენტრი გაიხსნება. დღეს 14 საათზე პარლამენტთან არის პარლამენტის შენობასთან დაგეგმილი აქცია პრეზიდენტის ყოველწლიურ საანგარიშო მოხსენებასთან დაკავშირებით თავად მოხსენება 18 საათზეა დაგეგმილი. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი დღეს თბილისის 51-ე საჯარო სკოლაში ონლაინ რეგისტრაციის სისტემის პრეზენტაციას მართავენ. ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე არასამთავრობო ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭოსთან მართავს შეხვედრას. 16 საათზე იწყება დღეს საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა და როგორც უგაგითარი 18 საათზე დაგეგმილია პრეზიდენტ სააკაშვილის პარლამენტის წინაშე გამოსვლა ყოველწლიური საანგარიშო მოხსენებით. და კიდევ ერთი ინფორმაცია საქართველოსთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვევა. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, ხელთ მოგვს ერთი ინფორმაცია, რომ იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იწყებს რუსეთში ვიზიტს იმ ფონზე, რაც კურილის კუნძულებთან დაკავშირებულ დაძაბულობას ორ ქვეყანას შორის არსებულ დაძაბულობას შეეხება. 9 საათი და 16 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ენერგო ვაუჩერებზე. საქართველოს მთავრობამ ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგება გუშინდლიდან დაიწყო, როგორც უკვე იცით. ოფიციალური მონაცემებით გეტყვით კიდევ, რომ ამ სახის ერთჯერ დახმარებას დაახლოებით 1 მილიონი ოჯახი მიიღებს. მთავრობაში აცხადებენ, რომ ვაუჩერების დარიგებით ინფლაციის ზემოქმედების შემსუბუქებას ცდილობენ. ჯიმშერეხვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რამდენად ეფექტიანია მთავრობის ეს ძალისხმევა და რას ფიქრობენ თბილისელები ერთჯერ დახმარებაზე.
სამომხმარებლო ფასების მატებას ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული ღონისძიებებით უპირისპირდება. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, დახმარებას მიიღებს უკლებლივ ყველა ოჯახი, რომელსაც უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში 200 კილოვატი ელექტროენერგია მაინც აქვს დახარჯული. სულ ბიუჯეტიდან ამ მიზნით 20 მილიონი ლარი გამოიყოფა.
სოფლის ფასების ზრდამ გულწრფელად გამოიწვია სურსათის ფასების და საქართველოში შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით ჩვენ თავრობამ უზრუნველყო 20 ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერების მოსახლეობისთვის დარიგება და ეს დარიგება დღეს დაიწყო პრაქტიკულად.
ვაუჩერების გაცემა 10 თებერვალს დაიწყო თბილისსა და რამდენიმე დიდ ქალაქში. მთელი ქვეყნის მასშტაბით კი 20 ლარიან დახმარებას 16 თებერვლიდან მიიღებენ. ამასთან ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ანდრია ურუშაძის თქმით, აუცილებელი არ არის აბონენტის მისვლა სადისტრიბუციო კომპანიაში.
ავტომატურად აისახება მის ანგარიშზე, მაგრამ თუ ისთვლის მფლობელი ვაუჩერის, რომ სურვილი აქვს დაეხმაროს მასზე უფრო გაჭირვებულ ორგანიზაციას ან კერძო პირს, შეუძლია გადაამისამართოს ეს ვაუჩერი ამ წლის 1 ივნისამდე, ჩაწეროს აქ დასაჩუქრებული აბონენტის მიხედვით ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, აბონენტის ნომერი, მისამართი და ამის შემდეგ ეს 20 ლარი უკვე აღმოჩნდება იმ ადამიანის ანგარიშზე, ვისაც თქვენ დაეხმარებით.
ვაუჩერების დარიგებას თბილისელთა ერთი ნაწილი სიხარულით შეხვდა, თუმცა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ერთჯერადი დახმარებით ინფლაციით გამოწვეული პრობლემების აღმოფხვრა შეუძლებელია.
მე ძალიან მიხარია, რომ გვირიგებენ ვაუჩერს. ორნი ვართ და ხარჯავთ 30 ლარს, ანუ 1.5 შეღავათი არის.
ავიგებია. ეხლა ეს ზანტარში ესე გათხობაზე ეხარჯება დაახლოებით 130 ლარი. ყველა ჩვენ შვილი ვარ ყავდეს გერმანიაში, არ გვიზამდე შეიძლება ეხოცებით ორი პენსიონერი ვართ.
ეს გაჭირვებული ხალხისთვის და უმუშევარისთვის დიდ დახმარებას არ წარმოადგენს ჩემი აზრით. ეს რომ იყოს ყოველთვე რაღაცა ფულს კი არ გვაძლევდნენ, რაღაცა კილოვატებში შეღავათს გვაძლევდნენ გაჭირვებულ ხალხს. კიდე შეიძლება რაღაცა შეღავათი ყოფილიყოს, მაგრამ ეს ერთჯერადი დახმარება ბევრს არაფერს არ ნიშნავს.
ამ მოქალაქის მოსაზრებას იზიარებენ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტებიც. დეპუტატი გურამ ჩახვაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ინფლაციის შემცირების არანაირი გეგმა.
ანტიინფლაციური ღონისძიების პაკეტი უნდა იყოს და შემდეგ შერბილება ეს სოციალური ფონის ასევე სხვაგვარად უნდა იყოს. ეს არ არის გამოსავალი და ამით ჩვენ რაიმე რეალურ წარმატებას ვერ მივახცევთ. ეს უფრო არის პოპულისტური ესეთი ქმედება, პიარ კამპანია.
ინფლაციური ღონისძიება, იმიტომ რომ თავრობა დამატებით უშვებს 20 მილიონს, ეს რა თქმა უნდა უკვე ისე თავსატეხი აქვს ეროვნულ ბანკს, რომ ეს ფული ამოიღოს მიმოქცევიდან, რომ ფულის მასა არ გაეზარდოს, თუმცა ეროვნული ბანკისთვის ეს რთული არ იქნება, ეს ისეთი დიდი მასა არ არის, მაგრამ თავრობამ რაც შეესთავაზა, ეს არის ისე ესე ინფლაციური ღონისძიება და არა ანტიინფლაციური რა ჩანაფიქრი.
ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ელექტროენერგიის ვაუჩერების გაცემის პარალელურად თბილისში გაიზარდა წყლისა და დასუფთავების გადასახადები და გაძვირდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა.
ეს ყოჯიმ ჩერახუიაშვილი ამამბებს ინფლაციას პრობლემს, რომელიც ინფლაციას უკავშირდება ფასების დასჩვენ. მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში, ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა წერება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ ამბებს. საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილეს კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებას თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეულის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ უკვე არსებულ კანონში. როგორც გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შესაბამის სამსახურში განმარტავენ, ცვლილება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების საფუძველზე დაიგეგმა. ნინო ხარაძე გიამბობთ კანონში შესატანი ცვლილებების მიზნებსა და საჭიროებაზე.
თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეულის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების მიხედვით თუშეთის ზოგიერთი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაკრძალის რეჟიმი შეიცვლება და 2003 წელს მიღებული კანონის მიხედვით დაწესებული აკრძალვები ნაწილობრივ მოიხსნება. ასეთია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს პოზიცია. როგორც სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ირაკლი დვალი განმარტავს, 2003 წელს კანონის მიღებისას არასწორი დაგეგმარების შედეგად გარკვეული სოფლების გარშემო ტერიტორიები აღმოჩნდა ან მკაცრი დაცვის ზონაში, ან ნაკრძალში. სწორედ ამის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა ვეღარ სარგებლობდა ტრადიციული სათიბებითა და საძოვრებით, ასევე სხვა სატყეო რესურსებით. კანონში ცვლილებების განხორციელების შედეგად კი ირაკლი დვალის განმარტებით ეს შეზღუდვები მოიხსნება.
ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ამ ცვლილებებს უმარშემცი და ეროვნული პარკის ფართობი, მაგრამ გაიზარდა ნაკრძალის, ანუ მკაცრი დაცვის რეჟიმის დაცული ტერიტორიის და დაცული ლანდშაფტის ფართობები. გარე პერიმეტრის საზღვართან დაკავშირებით, ანუ ეს ცვლილება არ არის დაკავშირებული და უშუალოდ მთლიანი დაცული ტერიტორიების ფართობის შემცირებას. შიდა საზღვრების ცვლილება ეს. ჯამი, ანუ ფაქტობრივად იგივე დაცული ტერიტორიების საერთო ჯამური ოდენობა იგივე დარჩა.
ირაკლი დვალი აცხადებს, რომ ამ ცვლილებების შედეგად ნაკრძალის ფართობი იზრდება კიდეც. თუ კანონის ძველი რედაქციით მისი ფართობი 11000 ჰექტრამდე იყო, ახალი რედაქციით 12600 ჰექტარს მიაღწევს. თუმცა შემცირდება ეროვნული პარკის მასშტაბები. კანონში ცვლილებების მოტივად გარდა თავდაპირველად არასწორი დაგეგმარებისა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო კიდევ ერთ მიზეზს ასახელებს. 2003 წლის შემდეგ თუშეთის სოფლებში მოსახლეობამ ინტენსიურად დაიწყო დაბრუნება. ასევე ტურისტული პოტენციალის განსავითარებლად მეტი ინფრასტრუქტურაა შესაქმნელი, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პირობების გაუმჯობესება უნდა ახლდეს. საქსტატის მონაცემებით 2002 წლის აღწერის მიხედვით თუშეთში სულ 93 ადამიანი ცხოვრობდა. უფრო ახალი მონაცემები სამწუხაროდ არ არსებობს, აცხადებენ საქსტატში. კანონში შესატან ცვლილებებს არ იცნობს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე. თუმცა აღნიშნავს, რომ მსგავსი ცვლილებები საკანონმდებლო დონეზე არ უნდა ხორციელდებოდეს და მცირე რეგულირებითაც შეიძლებოდეს მისი განხორციელება.
მე მეცნის, რომ მოსახლეობას აქვს ინტერესი, ან ვიღაცას აქვს ინტერესი, არ ვიცი, რომ სხვა რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ეს, შესაძლებელი ამას არ უნდა ჭირდებოდეს საკანონმდებლო ესე ვთქვათ ინიციატივები. ჩვენი აზრით უნდა იყოს უბრალოდ ელემკაციად ჩამოყალიბებული მართვის გეგმები შიგნით ყველა დაცულ ტერიტორიებში, იმიტომ რომ ყველა დაცულ ტერიტორიისთვის არ დამახასიათებელი ტრადიციული გამოყენების ზონა, რომლებსაც ყოველთვის ყველა ქვეყანაში სარგებლობს მოსახლეობა.
აცხადებს ნინო ჩხობაძე. ნაკრძალებისა და დაცული ტერიტორიებისათვის სტატუსის ან დაცვის რეჟიმის შეცვლას ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი სპეციალური კვლევების გარეშე არამიზნობრივად მიიჩნევს.
დაცული ტერიტორიების შექმნა, საზღვრების შეცვლა და ასე შემდეგ უნდა ხორციელდებოდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის მიხედვით. მნიშვნელოვან წილად ერთის მხრივ აგვარიდებს დაცული ტერიტორიების შექმნისა და ფუნქციონირების დროს გარკვეული შეცდომების დაშვებას და უფრო მეტ საშუალებას იძლევა, რომ დაცული ტერიტორიების შექმნისას მოზიდული იქნეს დონორებისა და კერძო სტრუქტურებისთან.
ირაკლი მაჭარაშვილის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ფოთში პალიასტომის ტბაზე მრავალმხრივი სამუშაო ჩატარდა სპეციალისტთა მტკიცებით. ამერიდან ტბას ეკოლოგიური კატასტროფა არ ემუქრება. პროექტი ფოთის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით ორგანიზაცია თემა და გარემომ განახორციელა. ფინანსური დახმარება ლიხტენშტაინის მთავრობამ უზრუნველყო. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარაძის სიუჟეტი.
პალიასტომის ტბაზე შექმნილ ეკოლოგიურ და სანიტარულ მდგომარეობას ურთულეს უწოდებენ სპეციალისტები. ტბასა და მდინარე რიონ შორის არსებული არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2009 წელს განხორციელდა. იგი არასაკმარისი გამოდგა, გასაწმენდი და მოსაპირკეთებელი დარჩა არხის დარჩენილი 86 მეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც მიმდინარე წელს დასრულდა. პროექტის საერთო ბიუჯეტმა 75.000 ევრო შეადგინა. არასამთავრობო ორგანიზაცია თემი და გარემოს დირექტორი ქეთი სამადაშვილი ჩატარებულ სამუშაოებზე გვესაუბრება.
ჩვენ ორგანიზაციამ ფოთის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად გააკეთა პროექტი, შეასრულა პალიასტომის ტბის ეკომდგომარეობის გაუმჯობესება. ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება მდინარე რიონის და პალიასტომის ტბის შემაერთებელი 89 მეტრიანი მონაკვეთის, ანუ გაიწმინდა არხი, მოპირკეთდა კედლები, რამაც უზრუნველყო ამ მდინარე წყლის გადადინება, ციркуლაციის გაუმჯობესება მდინარე რიონიდან პალიასტომის ტბის და მასთან დაკავშირებულ წყალსატევებში. ეს იყო ძირითადი ამ პროექტის მიზანი.
აღნიშნული პროექტის პრეზენტაციაზე პროექტის კოორდინატორის ლაშა ზარგინავას ფოტონამუშევრების გამოფენა მოეწყო.
ამ პროექტის ფარგლებში მოეწყო ეს ფოტოგამოფენა. წარმოდგენილი არის ის ფოტოები, რომელიც 3 წლის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში იქნა გადაღებული. გამოფენა ამით არ დასრულდება, გამოფენა გაგრძელდება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და არ არის გამორიცხული, რომ ჩავიდეს საბოლოოდ ლიხტენშტაინის საგრაფოში, ქვეყანაში, რომლის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომაც ეს პროექტი მთლიანად დააფინანსა.
პროექტის ხელმძღვანელების მტკიცებით პროექტის განხორციელების შედეგად გაჯანსაღდა პალიასტომის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობა, რაც დადებითად იმოქმედებს პალიასტომის ტბის ეკოსისტემის აღსადგენად. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:27 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლებით, ეკონომიკაზე კი გეტყვით, ეკონომიკის სიახლებზე უბრალოდ, რომ გრიპმა ჩვენამდეც მოაღწია და ამიტომ რაც საყვარშვილი არ უკავს ეს დღეები სტუდიაში. გიორგი ჩხეიძეს მივასალმები, დილამშვიდობის გიორგი და გისმენთ სპორტის ამბავს.
დილამშვიდობის. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ხვალ ევროპის 1000-ის მეორე შეხვედრას გამართავს უკრაინელთა განადგურების შემდეგ, ამჯერად ბორჯალოსნები ესპანეთის ნაკრებს უმასპინძლებენ. უნდა ითქვას, რომ ჩვენი გუნდი შეხვედრას ძალიან ისეთი გადახალისებული შემადგენლობით ხვდება და მიზნები და ამოცანები განსხვავებულია სხვა შეხვედრებიდან, რომელსაც ატარებდნენ ჩვენ და ჩვენი ნაკრები. ბორჯალოსანთა მთავარი მწვრთნელი რიჩი დიქსონი არც მალავს, რომ 1000-ის შეხვედრების გამოყენებას ახალ ზელანდიაში მსოფლიო თასზე წასაყვანი მორაგბეების შესარჩევად და ახალი ტაქტიკური მონახაზის დასახვეწად გამოიყენებს. თუმცა ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, ამასაც არ ნიშნავს იგი, რომ შედეგს ყურადღება არ მიექცევა პირიქით შემადგენლობისა და ტაქტიკის სწორად შერჩევა უნდა გახდეს იმის წინაპირობა, რომ საქართველო ესპანეთთან მეთერთმეტე შეხვედრაში თავის მერვე გამარჯვებას მოიპოვებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები 1000-ის ეს მოქმედი გამარჯვებული და მგონი რაც არ უნდა იყოს ახალი მწვრთნელისთვის ამ ტიტულის შენარჩუნება დიდი პრესტიჟიც იქნება. და შეიძლება ჩვენი ნაკრების შემადგენლობას აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებებია გადახალისებულ შემადგენლობაში. არ არის თითქმის არც ერთი წამყვანი პირველ ხაზელი ამ პოზიციაზე. ყველაზე გამოცდილი ირაკლი ნატრიაშვილი იქნება, მას გვერდს შედარებით ახალგაზრდა და სანაკრებო დონეზე გამოცდილი მორაგბეები გაუმაგრებენ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მორაგბეები თავის დამკვიდრებას ეცდებიან და ნაკრებისთვის ალბათ ყველაფერს გააკეთებენ. შერკინების მესამე ხაზში არ იქნება საქართველოს 2008 და 2009 წლების საუკეთესო მოურაგბე და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა გორგოძე უკრაინელებთან ხელი მოეტეხა და გუნდს ასევე ვერ დაეხმარება 8 ნომერი ბესი კუდესიანი, ილია ზედგენძის თამაში კი სათუო მასაც ტრავმა აწუხებს. რაც შეეხება ესპანელებს, ამ ქვეყანაში რაგბის განვითარება სერიოზულად მოეკიდნენ, სპორტის ამ სახეობაში ფული საკმაოდ ჩაიდო და ნაკრებიც მნიშვნელოვნად გააძლიერეს. ლომებმა ასე ეძახიან ესპანელებს, მოახდინეს ფრანგულ კლუბებში მოთამაშე მორაგბეების ნატურალიზება და შემადგენლობა, როგორც ვთქვით, საკმაოდ ძლიერი გახდა. საქართველოში ესპანელებს 14 ლეგიონერი მოჰყავთ, რომელთაგან 13 ფრანგულ კლუბში გამოდის, ხოლო ერთი ინგლისური ლიცის ღირსებას იცავს. მე მგონი უკვე ყველაფერი ნათქვამია, საკმაოდ მაღალი დონეა ინგლისში.
შეიძლება პროგნოზირება შედეგის, არა ანგარიშის, მაგრამ
ანგარიშის
საერთაშორის
1000-ზე ქულათა დათვლის ახალი სისტემა, ანუ 4 და მეტ ლევოზე პლუს 1 დამატებითი ქულა იწერება და აქედან გამომდინარე ჩვენ ნაკრებს მარტო გამარჯვება არა, 4 ლევოზე გატანა ჭირდება, იმიტომ რომ შესაბამისად სხვა ნაკრებებიც ამას ეცდებიან და შეიძლება გადაგვასტრონეს კიდე ჩვენ ნაკრებისთვის ცოტა ისეთი არა როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ესეთ შედეგი არ იქნება ჩვენთვის. ზოგადად ესპანეთის საქართველოს ნაკრებებისთვის ეს მე-11 შეხვედრა იქნება, ბორჯალოსნებმა 10-დან 7 შეხვედრაში გაიმარჯვეს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ უხერხულ მეტოქედ ითვლება ესპანეთის ნაკრები. შუჯერ კი გამოიმოჯოს, მაგრამ ყოველთვის ეს თითქმის ყოველთვის ძალიან რთული იყო. დანარჩენ სამ მატჩიდან ერთი ფრედ დასრულდა, ხოლო ორჯერ ესპანელებმა მოიგეს. რიგით მე-11 დაპირისპირება, გეკითხარით, ხვალ გამოიმართებათ 15 საათზე დაიწყება მატჩი, ბილეთის ფასი 2 ლარი იქნება და შედეგი თუ გაინტერესებთ, აუცილებლად მოიგებთ, უბრალოდ იმედია გადახალისებული შემოგვიმოგება თავს გაართმევს. გადახალისებული ეს ძალიან ზოგადი ნათქვა, უბრალოდ გამოცდა ხდება ახალი მორაგბეების, რომლებმაც უნდა შეავსონ სოფლიო ჩემპიონატო განაცხადი, ასე ვთქვათ. ესეთი ამბავი. მათე გვინიანძეზე გეტყვით ქართულ ფეხბურთელზე, რომელიც ბუნდესლიგის მეორე ბუნდესლიგის მიუნხენ 1860-დან უკრაინის პრემიერლიგის ერთ-ერთ აუტსაიდერ სევასტოპოლში გადავიდა. საკმაოდ უცნაური ტრანსფერი განხორციელდა, თუმცა როგორც ამ სევასტოპოლის პრეზიდენტი აცხადებს მიუნხენული გუნდის ოფიციალურ საიტზე, იგი ეცდება, რომ ძალიან გამოცდილ მცველზე მათე გვინიანძეზე ააწყოს მისი გუნდის თამაში და უკრაინულ გუნდს საკმაოდ დიდი მიზნები აქვს ამისთვის. მათ იყიდეს კიდევ რამდენიმე ძლიერი ფეხბურთელი, ესე იგი ნიგერიის ეროვნული ნაკრების ფორვარდი ჯულიოს აგაჰავა და პოლონეთის 2009 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი ნახევარმცველი მარიუშ ლევადოვსკი.
დიდი მადლობა, გიორგი ჩხეიძე იყო სპორტის ამბებით და ველოდებით ხვალინდელ მატჩს რაგბიში. დიდი მადლობა, ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით, ცოტა გადავაცილეთ ახალი ამბების დროს. ნიკო ნერგაძე ახლა მიკროფონთან.
ერთ ხელ მოგესალმებით. ეგვიპტის პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა განაცხადა, რომ თავისი უფლებამოსილების ნაწილს გადასცემს ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტ ომარ სულეიმანს, თუმცა ქვეყნის მოსახლეობისადმი სატელევიზიო მიმართვაში მან დაასწინა, რომ ხელისუფლების სათავეში რჩება და თანამდებობას მხოლოდ სექტემბრისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დატოვებს. დაუყოვნებლივ გადადგომაზე მუბარაკმა უარი განაცხადა. ეს მიუხედავად იმისა, რომ საპროტესტო გამოსვლების მონაწილე 10,000-ობით ეგვიპტელი სწორედ ამას მოითხოვდა, ამასთან გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ცნობები, რომ სატელევიზიო გამოსვლის დროს მუბარაკი სწორედ დაუყოვნებლივ გადადგომას შესახებ განაცხადებდა. მუბარაკის გადაწყვეტილებას კაიროს თაჰრირის მოედანზე შეკრებილი მრავალრიცხოვანი ბრბო უკმაყოფილო შეძახილებით შეხვდა. მუბარაკის გამოსვლას გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც თქვა, რომ ეგვიპტის მთავრობას ჯერ არ დაუსახავს სანდო კონკრეტული და არაორაზროვანი გზა დემოკრატიისაკენ. მან თქვა, რომ ეგვიპტელებს ჯერ კიდევ არ სჯერათ, რომ მთავრობა სერიოზულად აპირებს გულწრფელ გადასვლას დემოკრატიაზე. ჩინეთში სამართალდამცავების ინფორმაციით სცემეს შინაპატიმრობაში მყოფი ადვოკატი ჩენ გუანჩენი და მისი მეუღლე, რომლებიც პოლიციელებმა დასაჯეს იმის გამო, რომ საიდუმლოდ გადაიღეს ვიდეოზე თავიანთი პატიმრობის მდგომარეობა. საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩინეთის ადამიანის უფლებათა დამცვის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ გუანჩანს და მის ცოლს არ მისცეს საშუალება, რომ სამედიცინო დახმარებისთვის მიემართათ. გუანჩენი მანამდე იცავდა ოჯახებს, რომლებშიც ქალებს იძულებით უკეთებდნენ აბორტებს. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პარლამენტში სიტყვით გამოვა 6 საათზე. პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ თქვა, რომ სიტყვით გამოსვლისას და სააკაშვილი მოსახლეობის წინაშე არსებულ ყველა მნიშვნელოვან პრობლემას და ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე გაამახვილებს ყურადღებას, რომ პრეზიდენტთან დებატებისას საპარლამენტო უმრავლესობას და ოპოზიციის წარმომადგენლებს სიტყვის გამოსვლისთვის თანაბარი დრო დაეთმობათ. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ დაიწყება უმრავლესობის და უმცირესობის ლიდერების გამოსვლა, რომლებსაც ასაუბროთ 45-45 წუთი მიეცემათ. შემდეგ კი ფრაქციების თავმჯდომარეები გამოვლენ 15-15 წუთით. 5 წუთიანი სიტყვით გამოსვლის საშუალება აქვთ პარლამენტის ვიცესპიკერებს და დამოუკიდებელ დეპუტატებს. ამას გარდა 5 წუთიანი სიტყვით გამოსვლის საშუალება ექნებათ კიაც აგარეშულს, ჯონდი ბაღათურიას, დიმიტრი ლორთქიფანიძეს და გურამ ჩახვაძეს, ხოლო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებიდან სიტყვით 4 წარმომადგენელი გამოვა: გიორგი თარგამაძე, გიორგი ახვლედიანი, მაგდა ანიკაშვილი და ლევან ვეფხვაძე. ქვეყანაში სასურსათო კრიზისის და კვების პროდუქტების ფასების კუთხით შექმნილ მდგომარეობაზე იმშელებენ დღეს პარლამენტში. ამ საკითხის განხილვა აგრარულ საკითხთა კომიტეტში გამართება, სადაც პარლამენტარებს შეხვდება სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი, წესით კვეზერელი მათ ორი დღის წინ უნდა შეხვედრო და თუმცა მინისტრის მთავრობის ხდომაში მონაწილეობის გამო გადაიდო და აგრარულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა დღეს 3 საათისთვის ჩატარდება. საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის მოხსენებით გამოსვლის დღეს საკანონმდებლო ორგანოსთან საპროტესტო აქცია ჩატარდება ლოზუნგით „ერთი ადამიანი ერთი ბრალდება“. საზოგადოება ადანაშაულებს მიხეილ სააკაშვილს, ხალხს მოუწოდებენ პრეზიდენტისადმი საკუთარი ბრალდებები პლაკატების სახით წარმოადგინონ. საქართველოს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ ეწევა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დავით ჯალაღანიას განცხადებით, ორდღიანი ვიზიტით ჩამოდის დავითოღლუ და შეხვედრებს თბილისსა და ბათუმში ჩაატარებს. ამასთან ჯალაღანიამ თქვა, რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში კულტურული ძეგლების შესახებ მემორანდუმის გაფორმება არ იგეგმება, თუმცა ზოგადად შეხვედრებზე ეს საკითხი შესაძლოა განიხილონ. და ბოლოს, მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში დღეს ჩატარდება საიუბილეო ხდომა, რომელიც ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთ ფუძემდებელს, აკადემიკოს კირია გზავრიევს, რომელსაც 120 წლის თავი უსრულდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სტუმართან ერთად უბრუნდებით კვლავ ეკონომიკის პრობლემებს, საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობას. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მერაბ ჯანიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. დილამშვიდობის ბატონო მერაბ.
დილამშვიდობის, მოსალმებით თქვენს მსმენელებს.
რთულ თემაზე, თუმცა ალბათ ძალიან აქტუალურ თემაზე მოგვიწევს ლაპარაკი. კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც საქართველოში გადაიდგა ინფლაციის შედეგის შესამსუბუქებლად, როგორც თქვა, იყო ენერგო ვაუჩერები, რომლის დარიგებაც დაიწყო გუშინ. მინდა თავდაპირველად ამაზე გითხოთ, ამ კონკრეტულ ამბავზე. ერთი რომ შესაძლოა რიგ ოჯახებს ამან შეომსუბუქოს ფინანსური მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, რაც ეხება ენერგეტიკაზე დახარჯულ ხარჯებს, მაგრამ რა ეფექტი შეიძლება ამან იქონიოს მთლიანად ეკონომიკაზე, თუ იქონიებს საერთოდ?
იცით რა არის, მე ძალიან მინდოდა რომ მომეძებინა ინფორმაცია თუ საიდან, ასე ვთქვათ, ფინანსდება ეს 20 მილიონი, რაც ენერგო ვაუჩერებისთვის გამოიყოფა ენერგეტიკის სამინისტრო და ფინანსთა სამინისტრო და მთავრობის ბიუჯეტიდან. საიდან არ ვიცი, თქვენ თუ ხართ ინფორმირებული?
არ ვართ. თუმცა ეს კითხვა მეც გამეჩნდა.
იცით რა არის, თუ გავითვალისწინებთ, არ ვიცით საიდან მოაქვს 20 მილიონი მთავრობას, თუ იღებს ახალ ვალს და იმას, ასე ვთქვათ, გაუშვებს ამ ენერგო ვაუჩერებზე, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ინფლაციის მასტიმულირებელი იქნება პირიქით. მაგრამ თუ ვთქვათ, რა გარკვეულ ხარჯებს იღებს იგივე, ვთქვათ, ხერფასებს იმცირებს, იქნება ან რაცა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გამოყოფილ 20 მილიონს აიღებს და თქვა ამ პროგრამაზე მიმართავს, ხო? ეს რეალურად არანაირ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ცუდ შედეგს არ მოიტანს, იმიტომ რომ ის ფული მაინც უნდა გასულიყო ბაზარზე. შესაბამისად, აზრი არ აქვს ეს ფული როგორ გავა იგივე, ვთქვათ, რაღაცა პროექტის აშენებით თუ ენერგო უჩერების დარიგებით. ამიტომ კარგი იქნებოდა ჯერ, ასე ვთქვათ, სრული ინფორმაცია მოეწოდებინა ჩვენთვის მთავრობას, თუ რა ფულით აპირებს ამ 20 მილიონის გადახდას და შემდეგ გვემჯერა თუ რას გამოიწოს ეს.
რაღაცა ინფლაცია როგორც ითქვა საქსტატის მონაცემები არის იანვარში მიმდინარე წლის იანვარში უკვე 12.3%-ი არის ინფლაციის დონე დეკემბრისას შევახსენებ გასულის 11.2%-ი იყო რითაც დასრულდა სულ მაქვს ერთი ბუნებრივი ეს აისახება იმაზე რომ კი არა და ამაშია გამოხატული იზრდება ფასები ანუ იზრდება თითოული ოჯახის ხარჯი და პირველ ყოვლისა ეს შეეხო პირველადი მოხმარების საგნებს და სასურსათო პროდუქტებს ფასების ზრდა მაგრამ რა ზღვარი არსებობს რის ზემოთაც რაღაც საშინელება ხდება ხა არ მინდა რაღაც ეს პროგნოზირება მაგრამ სადამდე უძლებს იმ ტიპის ეკონომიკა როგორც საქართველოსია ინფლაციას
გაძლებას რაც შეეხება ადამიანებს ეს გაძლებაც ისეთ უძლებენ ალბათ თორე საგანგაშო და სახიფათო ზღვარი ორნიშნა მაჩვენებელი უკვე არის შესაბამისად უკვე საგანგაშოა იმიტომ რომ ყველა ჩვენ დაგანი ჯიბეზე აისახა ეს და და გასათვალისწინებელია ის ფაქტი რომ თქვათ ფასების უმეტესი ზრდა მოხდა 25%-იანი მატება გვაქვს სურსათზე და პირველადი მოხმარების საგნებზე ანუ ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 50%-ისთვის თუ მეტისთვის არა ინფლაცია არის 25% და მათთვის ესე ვთქვათ რაღაცა ვთქვათ მობილურის წირე გაიაფება მან სხვა ესეთი პროდუქტების გაიაფება რეალურად შეღავათი ვერ მისცა ამ ხალხს ამიტომ ნუ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ რომ საგანგაშოა და წინა წელს უკვე საგანგაშო იყო სამწუხაროდ ჯერჯერობით მის ასე ვთქვათ მისაღებ ჩარჩოში ერთ ნიშნამას შორემებს დაბრუნება ვერ ხერხდება
თუ კი მოსახლეობის შემოსავალი არ იცვლება ზრდის თვალსაზრისით ესე მკვეთრად ორნიშნა არის თქვა 12-ის და ორნიშნა 77-ის ამიტომ მკითხეთ სად გადის ზღვარი როდესაც არ იცვლება ოჯახის შემოსავალი უბრალოდ იცვლება რა თქმა უნდა ინფლაციის გამო მცირდება პრაქტიკულად ერთი და იგივე თანხა უკვე ის აღარ არის რაც იყო მაგრამ აი ამ ზღვარზე კითხეთ
ნუ ოჯახის გაძლებაზეა დამოკიდებული რამდენად შეძლებს ასე ვთქვათ იმ გაუფასურებული
გაძლების კოეფიციენტზე
გაძლების კოეფიციენტზე დამოკიდებული რამდენად შეძლებს ის გაუფასურებული ფულით იგივე ასე ვთქვათ პროდუქტების ყიდვას ან ისე გადაანაწილოს თავისი ასე ვთქვათ ოჯახის ბიუჯეტი რომ ნაკლებად მტკივნეულად აისახოს მის ოჯახზე ეს ფასების ზრდა. ნუ რა თქმა უნდა, გარკვეული მიმართულებით, გარკვეულ პროდუქტებზე მოთხოვნაში ამცირებს და გარკვეულ პროდუქტებზე საერთოდ უარს სიტყვის.
Ну, პირველ რიგში, მაგრამ ალბათ ეს მოსახლეობის არ ვიცი რა რამდენი არ მაქვს მონაცემი, რა ნაწილია, ვისაც შეუძლია უარი თქვას რაღაც ფუფუნებაზე.
კი, რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში მსგავსი რაღაცების შეზღუდვა ხდება, მაგრამ
ნუ აქ ერთს დავამატებთ ზუსტად ენერგო ვაუჩერებზე, რომ მოიხსენებათ, ხდება ყველა ოჯახს აძლევენ ამ ენერგო ვაუჩერს და ნუ უბრალოდ ცოტა მეტი მონდომება რო გამოეჩინება გამოეჩინა თავრობას ხო ამდგარი ყო და ეს ენერგო ვაუჩერები მართლა იმ ხალხისთვის მეზო ვისაც რეალურად სჭირდება იგივე ვთქვათ ცოტა გაჭირებულ ფერას 40-იანი ვაუჩერი შეხვდებოდა ან მეტი ვთქვათ 60-იანი და არის საბედნიეროდ ჩვენ ქვეყანაში ესეთი ხალხი რომელსაც არ ჭირდება ეს 20-იანი ვაუჩერი
მოსახლეობას გადააბარა ეს ადმინისტრაცია რაცაც ახლა ვაპარაკობთ
რომ გადააბარა ხანგარსე რომ აისახება რაღაც ეჩვენება ვინმე ადგეს და თქვა თავი შეიწუხოს და სხვას გადასდეს ეს ვაუჩერი და თუ ჩვენს ხალხს უნდა თქვა რომელიმე მოქალაქეს სხვა მოქალაქეს დაეხმაროს ამას ისედაც გააკეთებს ენერგო ვაუჩერის გარეშე დამილჯეთ
მეტომ ახლა უფრო კარგად გააკეთებს 20 ლარსაც დაუმატებ მერაბ ჯანიაშვილი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988 327 988 327 თუ გაქვთ შეკითხვა ეკონომიკის საკითხზე შეგიძლიათ ან მოსაზრება შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე 988 327 და რაც ახება ითქვა რომ უნდა მთავრობამ შეიმუშაოს გარკვეული გეგმა ინფლაციის შედეგების შესამსუბუქებლად თუ იცით თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ რაღაც არსებობს თუ არა რაღაც სისტემური მიდგომა ამას
არა არა ჯერჯერობით
ან კი შესაძლებელი რა არის შესაძლებელი
ჯერჯერობით არაფერი გეგმა და რაღაც ესეთი სტრატეგია ჩვენ არ მოგვისმენია თავრობის მხრიდან რაც ძალიან სამწუხაროა იმიტომ რომ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ინფლაციასთან მიმართებაში უკვე საკმაოდ საგანგაშოა მაგრამ მე მაშფოთებს თავრობის წარმომადგენლების განცხადები რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენ ასეთ ინფლაციასთან ბრძოლა არ შეგვიძლია ინფლაციასთან დღესდღეობის ბრძოლა წარმატებულად ბრძოლა არ შეიძლება და ასე შემდეგ უბრალოდ გაუგებარია ეს განცხადებები როგორც ჩემთვის ისე ვთქვათ მეწარმეებისთვის და ფიზიკური პირებისთვის ძალიან ცუდია ეს განცხადება კიდევ უფრო ინფლაციის ასე ვთქვათ ფონს ქმნის ინფლაციურ მოლოდინს ქმნის მე რო პრეზიდენტი მეუბნება რომ ანუ ფასების ზრდა არ შემცირდება და კიდე გაიზრდება რა უნდა გავაკეთო, ხო? უნდა წავიდე ვიყიდო თქვა რაღაცა პროდუქტები და მე წარმო როგორ უნდა დაგეგმოს თავისი სტრატეგია წარმოუდგენელია ჩვენ.
ხო, ეს პროდუქტებზე აისახება პირველ რიგში. ადრეც თქვი ერთ-ერთ დიდ სუპერმარკეტების ქსელში, სადაც შაქარი ღირს 20 თეთრი თიაფი ვიდრე ყველა სხვა მაღაზიაში. დილითვე თავდება შაქრის მარაგი მაღაზიაში, ბოლოს ვიკითხე რა ხდება.
მოსახლეობაში არის უბრალოდ ეს ინფლაციური მოლოდინი, რასაც აჩენს იგივე პრეზიდენტის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და ფინანსდამინისტრის განცხადებები.
მე კითხავს თქვენ ამაზე კიდემ სმენელი ახლა ხაზემოთ მოსმინო 988-ს 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
კი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ვიცით რა მაინტერესებს, როდესაც ბიზნეს, ერთი კაცის ბიზნეს მიასე დავარქმევ, ასე არის საქართველოს განვითარებული, ესეც ხომ არ უშლის ხელს იმას, რომ ადამიანების დასაქმება არ ხდება და ბუნებრივია ადამიანებს ფული არ უჩდება, თქვინდა თუ არ გინდა ეს ასე ხდება. მეორეც, როდესაც ბენდუქიჩის მოდელის ტიპის რეფორმები იყო, ამანაც ხომ არ შეუშალა ხელი ეკონომიკის განვითარებას და სოფლის მეურნეობაზე წინდა კითხოთ, გვინდა თუ არ გვინდა ზედა ქართში ისიც არ მოყავთ ადამიანებს, რაც თვითონ სჭირდებათ, ვერ მოდის პრაქტიკულად. აი ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება უნდა თუ არ უნდა რაღაცა დონით, მაინც რეგიონულ დონეზე უნდა ჩაერიოს თუ არა და კამრები შემოჭერაც მაგსენდება ამ პერიოდში. თქვენ ხედავთ რამეს, ვინმე შემოიჭირა კამარი და რაში გამოიხატება, რაც შეიძლება თანხებს ესახების ულად შეიძლება რომ ფონდებიდან იყოს მოძიებული რწმუნებულების ფონდებიდან, მაგრამ ვიცოდეთ მაინც რომ არის. დიდი მადლობა.
მადლობ ზარისთვის. 988-ს 327-ია ტელეფონის ნომერი, ჩვენი სტუმარია მერაბ ჯანიაშვილი, გისმენთ.
ძალიან მოცულობითი კითხვა იყო, შევეცდები რომ მოუწურავად გავცი პასუხი. ნუ რაც შეეხება კამერების შემოჭერის პოლიტიკას, 2000 წელს ხელფასების ფონდი გაიზარდა 100 მილიონით, სამთავრობო სტრუქტურებში 2011 წელს 53 მილიონით. შესაბამისად, კამრების შემოჭერის პოლიტიკაზე საუბარი ზედმეტია. პირველ რიგში მას უნდა შემოიჭრა მთავრობას კამრები.
არ ვიცი რამდენად ტენდენცია გუშინ იყო ინფორმაცია ერთ-ერთი სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შემცირების შესახებ, რომ მას სამის ნაცვლად აწია ერთი მოადგილე ეყოლება და რაღაც განყოფილებების რაოდენობა შეომცირეს. არ ვიცი რამდენად ეს არის
შეიძლება, მაგრამ მე ვიცი რაღაც ფინანსთა მინისტრის მოადგილეების ზრდის ტენდენცია, რომელიც ყოველ წელს იზრდება და უკვე 800 მიახცია.
ეტყობა, ხო, ეს ის
ხარჯზე. და მონაცემს თუ ჩავხედავთ 2003 წლიდან გახსოვთ ტენდენცია იყო სახელმწიფო უწყებში დასაქმებული, ასე ვთქვათ, ადამიანები შემცირების. უკვე 2003 წელს მათ ჩვენებს გადავაწერ ჭარბეთ ჩვენ დასაქმებულების თვალსაზრისით და ნუ ხელფასების დონე რო რა თქმა უნდა ძალიან ბევრად გაზრდილია და ბიუჯეტის მილიარდი იხარჯება 100,000 დაახლოებით 100,000 ადამიანზე სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებულების, რაც ძალიან დიდი ხარჯია და სწორედ აქ უნდა შემოიჭიროს მართლაც მთავრობამ კამრები და აქ რო შემოიჭირა კიდევაც კამრები, ბიუჯეტის დეფიციტს შეამცირებდა და ინფლაციას აღარ გვექნებოდა ამხელ. Ну,
ესერცი.
რა ვიცი, რა შეეხება
სოფლის
მეურნეობას, სოფლის მეურნეობას ინფლაციის შემცირებასთან დაკავშირებით შეიძლება ასე ვთქვათ, რა იმის შედეგი მოიტანოს ძალიან გრძელვადიან პერიოდში, მაგრამ მისი სუბსიდირება, როგორც ესეთი ვთქვათ, როგორცაც აფირებს თავრობა, არ ამართლებს არც ერთ ქვეყანაში ეს სუბსიდირება და ჩვენთანაც რაღაც ეჭვმება რომ გაამართლოს, იმიტომ რომ სუბსიდირება ნიშნავს, რომ თქვა თუ გლეხებს ჩვენ ვაძლევთ ფულს და მათ უბრალოდ სტიმულს უკარგავთ იმისას, რომ უფრო კონკურენტულიანი პროდუქცია აწარმოონ, უფრო თქვათ კონკურენტებული.
არ აქვს მნიშვნელობა რისთვის აძლევ ფულს?
Ну, რა თქმა უნდა, არ აქვს მნიშვნელობა.
გლეხს.
ხო, რა თქმა უნდა, არ აქვს მნიშვნელობა. ჩემი აზრით, ერთადერთი ასე ვთქვათ, შედეგის მომტანი ის იქნება, რომ ვთქვათ, ტრეინინგები ჩაუტარონ ამ გლეხებს, ან ფერმერებს, როგორც ესეთი, და იგივე ტექნიკის აღებაში, ვთქვათ, დაეხმარონ. დანარჩენი, როგორც ესეთი, ვთქვათ, პროდუქციაზე ფასის, ასე ვთქვათ, ანაზღაურება, შემდეგ რაღაცა ფულის მიცემა იმისთვის, რომ ის რა ქვია, დათესოს რაღაცა ნათესები და შემდეგ თუ ვერ დათესავს, თუ ვერ გაყიდის ამ პროდუქციას სახელმწიფო შეიწყიდის, ნუ ასე ეკარგება უბრალოდ იმის ხოლმე, რომ რაიმე გააკეთოს. და სოფლის მეურნეობა ისე საინტერესოა, რომ ახლა გაახსენდა ჩვენ მთავრობას, როცა დიდი ხანი იზახტა, რომ არ არის აუცილებელი ამ სექტორის განვითარებაო და ახლა უბრალოდ გამოსავალი არ აქვს და იმით იზახიან სოფლის მეურნეობა განსავითარებელი.
სმენელი არის კიდევ ხაზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. ბატონო მერე, მე მაინტერესებს აი ესეთი რამე. როდესაც თულ სახელმწიფოს უნდა რომ ადამიანებს დაეხმაროს და ეს მათი გულწრფელი ნება არის, თავიანთი კომპანია, ესე ვიცი, გარიგებულები არიან ამ აი ეს თელასთან და დაეგლოთ თქვათ ფასი იმისთვის კილოვატი საათის და ეს ალბათ არ გამოიწევდა იგივე ინფლაციას და მეორეც კიდე მე მგონია SPR აქცია თელერს აყენებს შეურაცხყოფას და როგორც იძახოდნენ წინასაარჩევნოდ რო არიგებდნენ 20-ლარიანი 20-ლარიანი უნდათ გახადონ მთელი საქართველო და ჩემი აზრით ალბათ რომ მოუტანენ ვიღაცეებისთვის კი არის შეღავათი მაგრამ უნდა გადახიონ ეს და მიცენ თვალწინ გადაუხიონ ეს ვაუჩერები რომ მე არი ლაპარაკო რომ მთელი საქართველო 20-ლარიანებით გაივსო
მადლობა ზარისთვის მოსაზრება იყო ალბათ უფრო.
ხო, ნუ რა შეეხება ალბათ თელას და ნუ ახლა მთავრობის რამდენიც არ ვერ გეტყვით, მაგრამ რუსული კომპანია როგორც ჩვენ ვიცით, ტარიფის შემცირებას მეც ვეთანხმები რომ შესამცირებელია ტარიფი, იმიტომ რომ ჩვენგან ელექტროენერგია ექსპორტზე ძალიან იაფად გადის და საქართველოში დაახლოებით 100-ჯერ უფრო ძვირად იყიდება, რატო ეს უბრალოდ გაუგებარია ჩემთვის. და ნუ რა თქმა უნდა არც მე არ ვეთანხმები 20-ლარიან ვაუჩერების დარიგებას და ჩემი აზრით თავრობამ გამოიწვია ინფლაცია და შემდეგ თავისივე გამოწვეულ პრობლემას თვითონვე ებრძვის და ცდილობს ამითი თავისი არსებობა გაამართლოს და შესაბამისად ებრძვის როგორ რა 20-ლარიან ასე ვთქვათ საჩუქრებს აძლევს მოსახლეობას რომელიც რეალურად რაღაცა ეკონომიკური შედეგის მომტანი არ იქნება.
მსმენელი არის ხაზზე. დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
უბრალოდ აი ხა მამაკაცმა და მას რო იქით აი მე ძალიან შეურაცხყოფილია და რა უნდა გავაკეთო რომ არ აისახოს ჩემს ნომერზე ეს თანხა და რა შეიძლება რომ გადავრჩე ეს თანხას ხოსმერი ყველა აი კარგად ცხოვრობ და ნახეს როგორი პრობლემები არ აქვს და მე არ მინდა რომ აისახოს.
მადლობა ზა უცნაური
მართლა ვერ გეტყვით როგორ შეიძლება რომ არ აისახოს ეს თქვენ თანხაზე მაგრამ დამერწმუნეთ ქალბატონო აი
ეს მიღება არ აისახოს ამას
აისახოს მაინც იმიტომ რომ ხშირი არ არის ეს შემთხვევები როდესაც რაიმე სარგებლის მიღება შეძლებ ამ თავრობის ეკონომიკური პოლიტიკისგან.
მსმენელი კიდევ ხაზზე დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. დილო მშვიდობის გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა. მე ხა შევეჭერით თქვენს ლაპარაკში, ხა შემოვედი და ძალიან გამიხარდა რომ მოვკარიკული. აქ მარტო ვაუჩერებზე არ არის ლაპარაკი. 20-ლარიანი ვაუჩერები ეს იმდენად მცირეა და 200-იანების რო იყოს მაინც არ ყოფნის და რა პრობლემა არის? დევნილები და არადევნილები კორპუსებში ცხოვრობენ ერთად და ისინი არიან პრივატიზებული, თქვა 70 ოჯახი და 30 არადევნილი, დევნილი არ არის პრივატიზებული, თქვა. დენს რაღაცა 20 ვარიანტს ვიცემენ ახლა მე თვითონ დენილი ოსკარ და მომცეს ის 20 ლარი. იმ არადენილს აბონენტი არ არის. თელასი ცოცხალი თავით არ ხდის ამ აბონენტს. თელას უნდა ორი აბონენტი კონდეს საერთო, იმიტომ რომ ორი დედინაცვალის ხელში იყოს კორპუსი, ძალიან კარგია. საერთოს არ აკონტროლებს, გადმობულები, მე არავის გაკონტროლების უფლება არ მაქვს, უნდა ჩააბნელებს, უნდა ფულს მიმატანიებს, ჩამარიცხებს და სადმიტის ეს რა ხდება და რა არა ღერთ მაიცის. სამი წელია დავალთ ამაზე. არა, თქვენ პრივატიზებული არ ხართ და აი აბონენტს ვერ გახდით. მაძლევი 13 ლარ და 58 თეთრს. მომეცი, ჩემამდის მოვიდეს, მაგრამ ვიღაცა მეზობელი რომელიც ურჩია, მე როგორ მოვერიო რა მექანიზმი მაქვს, რომ მოვერიო იმ მეზობელს. ვამბობთ, ან მოგიხსენით ეს. შუქი მეკლება ერთი ნატურა მაინც მეკლება. თუ მაძლევ გააკონტროლე. არავითარ შემთხვევაში თელას ამის გაკონტროლება არ უნდა. სად არის აქ სამართალი მითხარი?
მადლობა ზარისთვის. ძალიან კონკრეტულ პრობლემაზე არის.
ნუ აქ ალბათ საუბარია კოლექტიური უფლებებზე, რაც რა თქმა უნდა ადამიანების უფლებების დარღვევა, იმიტომ რომ თქვათ, ბევრი ადამიანი საერთოდ კოლექტიურად აღრიცხვა ხდება და ზუსტად ანალოგიურ პრობლემასთან გვაქვს. წყალთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენმა ჯორჯია ვოთერნეთ პაუერმა არ გააკეთა საკმარისი ინვესტირება ბაზარზე, არ დააყენა, არ გააკეთა გამრიცხველიანმა ყველა ადამიანს და შესაბამისად ახლა ყველას უხეშად რო ვთქვათ ერთ ქვაბში ხარშავენ და იმის გამო რომ წყალს არ გადავიხდით, შულს გავითიშო.
და ისიც გაიზარდა ის ფასით.
ხო, ნუ ისიც გაიზარდა რა თქმა უნდა.
988-327 ტელეფონის ნომერი, მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ერთი ბრძანეთ ეს არ მეყვარს ეს სიტყვა ყბადაღებული კამრების შემოჭერა. აი თქვენ ხელში რომ იყოს პოლიტიკოსი არ ვზანდები და თამამად შემეძლე ეს დავაყენო საკითხი. თქვენ ხელში რომ იყოს ამ ყველაფრის განკარგვა. ერთი ეს რომ შეამცირებდით ამ ტიპის ხარჯებს, რაც ახება დასაქმებულებს. მე აქ შეკითხვა მაქვს, ისინი ხომ დასაქმებულები არიან და თუ შეამცირებთ, ხომ დაუსაქმებელთა რიგებს შეუერთდება ეს ხალხი?
კი, რა თქმა უნდა, თუ კადრებს შეამცირებ, აუცილებლად შეუერთდება, მაგრამ აქ უფრო საუბარია ხელფასის რაოდენობის შემცირებაზე, რომელიც არაადეკვატურად მაღალი აქვს განსაკუთრებით მაღალი ეშელონების ჩინოვნიკებს და საპრემიო თანხებზე, რომელიც ხელფასზე მაღალი აქვს. რაც გაუმართლებელია ჩემი აზრით ძალიან. ძალიან მარტივია ინფლაციასთან ბრძოლა ახლა.
მეორე.
ხალხი ცოტა ისეთი არა.
ხო, უცნაური.
ხო, მაგალი განცხადება, მაგრამ ყველა მიცის ახლა ინფლაცია რაც უცხომოლენა არა. თავრობა მარ უნდა ხარჯოს იმაზე მეტი ვიდრე აქვს. ანუ ჩვენი თავრობა ხარჯავს იმაზე მეტს ვიდრე აქვს. ბიუჯეტში გვაქვს ძალიან დიდი დეფიციტი და დეფიციტური ბიუჯეტი ყოველთვის ინფლაციურია. გასულ წელს ბიუჯეტი იყო, ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიან შედაპროდუქტთან მიმართებაში იყო 7.3%, იმის წელს საერთოდ 9.2%, წელს წელს გვაქვს 4.3%. საერთაშორისო ნორმები 3% აღიარებული, ასე ვთქვა, დასაშვებ ნორმად. Ну, რაც შეეხება
ის 1% გადასტომა ამდენად მნიშვნელოვანია.
Ну, გასულ წლებში გადასტომა უკვე ზეგავენა ახლა მოიტანა. ეს 2011 წელს არის 4.3%, ანუ ჯერჯერობით მისი შედეგები ჩვენ არ გვიგრძნია რეალურად და უფრო გასული წლის ბიუჯეტზე აქვს საუბარი. ანუ, როდესაც თავრობა ხარჯავს იმაზე მეც, რა თქმა უნდა, იქნება ეს დეფიციტური, ანუ ფულს იღებს, ასე ვთქვათ, არსაიდან, ну, ვალს, აღარეულს იღებს თუ საშინაოს რაზე აქვს და ბაზარზე უშვებს, ბაზარზე გაზდილი ფულის მასა, რა თქმა უნდა, იწვევს ფულის გაუფასურებას, შესაბამისად ინფლაციას. ამას ემატება ის, რომ ეროვნული ბანკი ხელს უწყობს ამაში მთავრობას და იმის მაგივრად, რომ თქვა ფულის მასა შეემცირებინა გასულ წელს, პირიქით გაზარდა და გაზარდა. ამიტომ პირველ რიგში დამნაშავეები ისინი არიან ჩვენი ინფლაციის გამოწვევაში და ზღაპარია იმაზე საუბარი, რაღაცა ეგზოგენური ფაქტორები და ხორბალი გაძვირდა და ნავთობი.
რატომ ეს არ ახდენს გავლენას? ან რა პროცენტით ახდენს?
თუ გაძვირდებოდა მართლაც, თუ გაძვირდებოდა, ნუ გაძვირებას რო ხმარობენ, უბრალოდ გაძვირებაც არის და გაძვირებაც. ანუ 3%-ით რო იგძვირდება და 20%-ით ცოტა ადეკვატური შეხედოს.
ნუ ცუდი მოლოდინი იწვევს მერე ზედმეტ გაძვირება.
არა, ცუდი მოლოდინი იწვევს, არა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ კონკრეტული პროდუქტის გაძვირება საერთაშორისო ბაზარზე ქვეყანაში ვერ გაზდი და ფასები საერთო დონის. ეს მარტივი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური თეორიებია და ამას ყველა მიცის.
ანუ რამდენი არის თქვენი, აი, დაახლოებით რა ვთქვათ, გარე მიზეზების წილი ამ ინფლაციაში და შიდა მიზეზი რო შეაფარდო პროცენტულად?
ალბათ 90 გარია. გარემოს კი შიდა უბრალოდ. ეს გარე ის იყო, რა ქვია, ძალიან გაპიარებული ფრაზა იყო. ალბათ 90 გარში და ფაქტორი, ამიტომ ეკონომიკა ხო გაგვეზარდა 6.5% 2000 წელს. 2000 წელს ეკონომიკის დაკრეტება გაიზარდა 20%. აქ უკვე შეუსაბამობა გვაქვს, იმიტომ რომ 20%-ით მეტი ფული გადიოდა მიმოქცევაში, ვიდრე თქვათ ეს რეალურად წარმოება გაიზარდა. ჩავხედოთ ფულის მასის ასაკობრივად აგრეგატებს, ხო, ეროვნული ბანკის მონაცემები, რაც არის ოფიციალური, რაც აღნიშნავს მიმოქცევაში ფულის მასის ზრდას. M3 აგრეგატი, რომელიც ასე ვთქვათ, მთავარი მაჩვენებელია, მთავარი მასტიმულირებელი ინფლაციის 35%-ით არის გაზრდილი. ანუ, როცა 35-ით არის გაზრდილი ფულის მასის რაოდენობა მიმოქცევაში, რა თქმა უნდა, ეს ინფლაციას გამოიწვევდა 6.5%-იანი ეკონომიკის ზრდის ფონზე. არის კიდე ძალიან ბევრი მაჩვენებელი, ჩავხედოთ, თქვათ, ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკების დაკრედიტების რეფინანსირების წესს. აგერ მარტივ მაგალითებიც მაქვს. რამდენი, ასე ვთქვათ, წესრიგის გასცა ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებზე 2009 წელს, 2010 წელს 5 ჯერ არის ეს რაოდენობა გაზრდილი. ანუ 500%-ით მეტი წესრიგი მისცა ბანკებს და სამწუხაროდ ეს პოლიტიკა დღესაც გრძელდება და 2011 წელს, ასე ვთქვათ, კიდევ 2 ჯერ არის გაზრდილი გასულ წელთან შედარებით ბანკებზე გაცემული წესრიგი. ანუ 2009 წელთან შედარებით, ხო, წელს დაახლოებით 10 ჯერ მეტად აკრედიტებს ეროვნული ბანკი ბანკებს. ბანკებს რამდენ თანხას აძლევს ის, რაც წაა, რაც უზავს ამ ფულს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაში გაუშვებს და დააკრედიტებს ეკონომიკას და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ფულის მასის მიწოლა ვეღარ ახდენს შესაბამის, ასე ვთქვათ, რეალიზაციას პროდუქციაში. То халс бევრი ფული უჩდება და უფასურდება ფული. Бევრი ფული უჩდება.
Хо, амазе албат бევრი მსმენელი
გაიოცებს.
გასაგებია. ბაზარზე იზრდება ფულის რაოდენობა. ესე შეიძლება დიდად ვერავის შეუმსუბუქეთ ამ ინფორმაციით. მდგომარეობა, თუმცა მაინც ალბათ უკეთესია რაღაც რაღაცების ახსნა. და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მერაბ ჯანიაშვილი, ჩვენი საუბრით რა მოიწურა სამწუხაროდ. მერაბ ჯანიაშვილი ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით. შედის ინფლაციის მიზეზებზე. გადაცემის დასრულებამდე 2 წუთიც აღარ გრჩება და ნიკო ნერგაძე ვთხოვთ რომ
გაზეთებს რა არის მთავარი თემა დღევანდელი გაზეთების განხილვისა. რამდენიმე მთავარი თემა რეზონანსი პირველ გვერდზე პრეზიდენტის დღევანდელ პარლამენტში ვიზიტზე წეს ისევ პარასკევს და ისევ საღამოს 6 საათზე ესეთი სტატიის სათაური რომელიც კარგავ ცელი არის აქ წერია ჯერჯერობით იმის ზუსტად თქმა თუ როგორი იქნება პრეზიდენტის გამოსვლა ძნელია, თუმცა რეზონანსი ინფორმაციით პრეზიდენტის გამოსვლა ისევ კონკრეტულ პირებზე იქნება აგებული და მაგალითისთვის მათზე ილაპარაკებს, რა თქმა უნდა ისინი პარლამენტში საპატიო სტუმრების რანგში იქნებიან მოწვეული. ვერსია ამახვილებს ყურადღებას გარემოს დაცვის სამინისტროში ცვლილებებზე. ვეღარ ვაცნობ ხო რა ცალკეთა შეგნით ხო სათაურებს, ასევე დავით უსუფაქულთან ინტერვიუს დაიკითხავთ, დაუმორჩილებლობის დაწყება გაზაფხულზე თუ შეუძლეთ შემოდგომაზე რატომ არ შეეძლო ხო კითხულობს ის. ახალი თაობა სურსათის მაფიას არჩილ გეგენავა ხელმძღვანელობს, უფასურად ახალი თაობა კი არა შალვან ათელაშვილის ფრაზა არის ეს პირველ გვერდზე გამოტანილი, თუმცა ერთის შეხედვით მთლად კარგად ვერ მიხვდება ადამიანი თუ არ ჩახედა შეგენ, მიხვდეს რომ ფოტოც აქვს გვერდზე. 24 საათი რუსეთი მისრალს წყნარ ოკეანეში შეიყვანს, ჩვეულებრივი შეიარაღების შეთანხმება ჰოსნი მუბარაკი არ გადადგა, გორბი თავის იუბილეზე პრემიებს დაარიგებს, ერთად პირველ გვერდზე არის უცხოეთ სახალი ამბები და სპორტსაც. შეიძლება წავიკითხოთ საქართველოს რესპუბლიკა ჰილარი კლინტონის ლარნაკი და ბარაკ ობამას პერანგის საკინძი, ეს შეეხება პრეზიდენტ სააკაშვილის საჩუქრებს, რომელიც 7 წლის განმავლობაში მიიღო.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს მასთან ერთად გააცემოს უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა, დაუბრუნდებით 15 საათსა და 20 წუთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.